Naam? Mbole mwanadamu mtegevu ati Allah tabarak wa taala shuraimu. Njigena kuangana na yuan. Wewe mugoba. Kwa nsiyo nina ya kilizanti musajja muna dee siyo gulivali ya mbosa bosa sudaisi takati hapa niwaka anti khidri nukwanti na yali nabi ya ita inabu yeta wakana nabi mune mulala saba kupanga limu hudu nga mulongofu mulongofu jani bati tata musa musa jani bati ingala gana yeja alaga niye mga anti haa akati hukumi kiza mkule nye rules and regulations zikule mwa kugoveri lano kutamuli yako na salamu mudarusu utu wadakati isu mtuli kukua vya mgeita naam afagamba nchi Khidri ya ndivanga lina biwa Allah tabarak wa taala alimu bali awatatu nyumizu wako baina wajibu baina point kuanga baina point sibidi baina songa za bubidi ya nyinga nywevu ilabu wazitunamu waliwe nafau wazabu bakari ya lezo ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam gena Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu wherever never anyezanga bunyeze bati kuchikondolo bati banyeza bunyeze bati kuchikondolo ngani afi wa nabi wa Allah tabarak wa taala ni khiri ya mugoba hawa nyabala ni bayingira ni waganti wapi mutaba nkon nabi wali muddu huddu wabula Allah tabarak wa taala namteka mu ilimu eyo alage Musa anti wasubwo kuba hayo muddu ngata kusinga ki ilmu naam Baso kuba ina mwana damu nga ina elimu Allah tabarak wa taala yamua so kuba nge tumitiriza na manya ati kino kinzo kuleta kino. Mumbira kwetu tunzajima lawo wetu neta jja bwetu. Noma ina songa zaabu zibawa okulaga nti Khidri tiyali nabi wa Allah tabarak wa taala. Ekyafa ekyo mu bufunzo bw'ekitalo tugezeza kukifunza funza bwekyo ekitambula Musa alayhi salamu nga alina omu ku baddu ba Allah tabarak wa taala yayitibwanga Khidri n'omuvubuka omulala yayitibwanga Yusha bin Nun. Yusha bin Nun kijana waffe yali asitudde ekyennyanja kyaffe era naye kiteebeza okuba nti yali nabbi wa Allah. Naam? Bwe bamu ku bannabbi abalimu ikhtilafat inda al-ulama abalimu abamanyi bagasomuko ku bigambo bingi. Yusha bin Nun sura okuba nti naye yali nabbi wa Allah tabaraka wa taala. Kibakitegeeza nti ku mulembe ogwo waliwo nabbi Musa alayhi salaam. Leta mkuluwe Harun alayhi salam, leta Khidri, leta Yusha bin Nun, bunanga bali wa mkatundu kwa mwe gati. Kwa gati, ni Yusha bin Nun, ila na ye ayudula yumuku wa nabi wa gama, chaizu kwa na ye ayudula nabi wa Allahu, tabarak wa ta'ala. Zizimu, demyuku ya paywa nabi Musa alayhi salam, chapa yikino, mulimu misumu kamala, mulimu evyo kuiga vinji, mulimu kawaid, ashariya, nyinji, matika ga sharia manja gali mutiafa yikino. Nishaliwo wakati wa Musa alayhi salamu ni Khidri. Mumba moku higa ugumi kilizanga tugenzo kusoma. Tugenzo kuhiga ilimu. Naam? Uvuta buza. Kwa hindi buza virewa semba. Kwa hindi Musa alayhi salamu chisu vileo kubanti. Kwa kubanga tiyamu buza. Sanga teko end. Yani wadda muda ya Musa ya munga na chibiriyo nabida wepija tukora. Chino chale chitegeza chino. Chino chitegeza chini. Chino chwa chitegebe chale chitegeza chino. Naam? Ila? Niye Musa alayhi salamu lagina nga wati musimila wa chibuzu lagina nga wati simila wa chibuzu naam tu okumikiriza nga ko atuwa musa chibuzu uchoweza na wakubuza chizo kuwa nga tisigwe lechi kena kubwa uwe njini maso nga anse gina kula chi kubwa u maso so kulinde kola ve ulirize naam nituiga mwa kuwa nti musomesa yaani badaga wa kuchansi nga tanda guwa wantu mudarusu naam kuwa ngulisi mbamba kajaba angu mudarusu uweza nti matuponde mitima jejimu mamu kajaba angu wanizo kuchankalanya zile sija kukiriza zile sikiriza soka na mwamu chansi mamu kwa tampula kuwanga ilani Khidri ya mga wadi chansi meka satu soso wagira ya soka na mgila u ya mwayo chansi ya soka na mwongela paka kuyakusatu ya kusatu kuyakoma hene mbira mtu mbaka nga mbaka sola sa yutuma nyinti ya agaranga nyini emuwele je sewe ya witiri yale ya mwa chansi meka satu metuiga mu chulichifshino kubaka mateika kwanga msajja ato kubanga wanabi wa Allah mateka buti ate taliba bampare nyera nigwa naam kino kubanga kintu kila kitambula na mateka ugumpira kubasambo gusinga tukuli mateka tukusula kuba singe mungu ebira mu kisaibuli kana bani bajja mu amani ne mateka ga mani ne bamukola kitasula kuba muntu mungu kulwaki mateka makakali Kitechini chono kutambulogu nchino kubaka mateke. Ila galambu, tu galambulula kumutandi kwa yacho. Nga khibiri, uya galambula. Uya galambulula. Kumusa, alayhi salamu nga ya kamufuna wati. Mkiga mtu umutu, ayigiriza ilmu. Yita kiso kubanga wa mukakamu. Musifa, minsimati loolaba. Mwimu kubitendo yaba manyi. Bitendo. Okubanga wakakamu. Okubanga chi? Mukakamu. Kwa sema uli abanga na ili matenga ni moku kuzimba kwa wachilo. Teja kusema mwe vya yegende. Teja kubira. Moku tiwa Saudi Arabia itiwa shekhe shekhe Gumbaze ya fa rahimahullah. Na? Bari kubitala. Mwuru kazisile. Kubitala. Mwuku ya mulimu maso. Mwuku ya nywaka soda kana akabila mkakeba kawa hundi. Na akasuka mudasi bini. Neka tikate kagwa mka wakona kuchidasi bini kaba wawe. Moku tinava mmotoka. Nagi ya naka jyo, naka za mudasti bie, nata yu natuwa mmotoka. Naam? Nagi ya naka jyamu, naka teka mudasti bie. Nyoni ya kakasuka yenye nye mutri. Kwa hiyo ya kakasuka, nika kwa mnaka la watu ya mipako, bada wa seka suwa japuja wa jile naka, bada ungose. Neyo kumovu yonjo. Nagi ya naka jyo, kuchitiba shazi towa, wapaku wa mufti wano, abenseni zinida fezeno. Naam? Kumuzito wajirachi? Kwa nga mufti wa Saudi Arabia hawa kumutino kwa nsiyo na Lord ya hawa president kwa nsiyo na Kwa nga mkwe ifana ya wafu nye mauli yenti mufti ya labi duwa hako Nga atukiriza isigamo chomba kwa sallallahu sallama Ya usilamu uyonjo Na Kumo uyonjo, nga usilamu uyonjo kumo uyonjo Katilu kwa nga weka kanya Ili mje kumyo kuwela, yukumo kukawansuwe vigile vya bantu Kasaidi mwe linye waguru, wakawansi kumigile vya batu. Sheikh Abdul Karim, eda mwilatu msa natu ganti, buhu ya gari chitiwa. Naam? Buso kushigavira abantu, buhu shijeko chumwechi wibani. Naam? Awa shijia kufana gana kwa ngomu piro, msaja kwa asimulangi sene chiri wani. Buko lachi? Good day misinde misufu. Kasaidi kukona kuli good day misinde na misufu. Mwina luku kubale kukumenye. Buhu ya gari chitiwa lika kubana na cho. Mwishijie mwishu wevali, chono noche ya mbule mwishu kwa siambaze bali. Bas, mwishu kwaleo teke mbati ya Allah tabara kwa tala mwukoda wesi likiri. Kati mwuma nye tuwa tumaliza wanange, tumaliza tukine mwishu kusara. Tuno kuwanga tumanyanti, ilmu wetu wetambula, mwishu na igiza ilmu, mwishu kuwanga wetu waza. Bantu wano wetu wangalo kuteka mwye vigambo, ativo onewe matiri, onewa ove matiri lako, onewa tusa mwote vigambo. Naam soko bawe kitiba bakwate mpola bawe ebikiba byabo abamba bayibu no tusinga naam njya kusomesa muri mu musajja ina degree 3 eze kizungu ina degree 2 eze kizungu ina degree naam bawe bikiba byabo labye kusinga emyaka eyo bibu kadwa libale kusinga ki emyaka Imam Shafi rahimahullah Imam Oksad Muhammad bin Idris Ash-Shafi yazali wala chikumu wa tano vanyo kusenga kwa nabi sallallahu alayhi wa sallamu mbamu janga wajimu kuzanya neva tubani neva mleta wa mbuze aza kula nige zili munga jena afuka mnyo na vanyo nyola wezili ashina dayo na azanyo mzanyo bazei iwa mbuza aya wete limu sura chine wete ni wete mbwe kache yu mkwe mwaraf ilimu nisa avili wete ni wete na dacho munga wala kufuka mila wanzi songa teri ya ringi wale ajirina vanyutuwa ajirina niyo wakuma miyaka wa msinze miyaka wadaba sinza ilimu
abadu matenda amakivuga Allah tabaraka wa taala tumusaba Allah wekitiibwa atuwe bulungi obuli mu dunia atukingiriza ebikemo byayo fenna byetulaba ebingi okukama ebitukanulidde amaaso ku mulundi guno tugenda kutunulira mu ayat Allah mwatugambira mu suratul qasas inna qaruna kana min qaumi musa fabagha alayhim وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا إلى الآية
تنفني ومسجو يا إتوى قارون ngababi ka ni nabi wa Allah tabaraka wa taala Musa kuna kushari kuna nabi Musa alayhi salam butwala ba
nti mubannabbi bonna yasingwa yasinga okwogerwako emirundi egisinga mu Qur'an. Bannabbi bonna nabbi Musa yasinga okwogerwako ennyo mu Qur'an, erinnya lye nti Musa. Tumulaba nti era nabbi Musa alayhi ssalaam akwata kifo kyakuna mu nsengeka y'abannabbi okusinziira nga bwe bakulira bannaabwe, nga nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yakulira bonna. Naddirwa nabbi Ibrahimu alayhi ssalaam, nabbi Nuhu alayhi ssalaam najja mu nnamba ssatu, nnya Musa alayhi ssalaam, nabbi Isa alayhi ssalaam najja mu nnamba ttaano. Bitwabirayo emabega ennaku ebbanga liyiseewo kati. Nolwaleero nga tugenda okulaba nabbi Musa ne Qarun. Isookera ddala erinnya Qarun tetulituuma, fetutuuma Harun. Ganjawulo waliwo Qaf Qarun, erinnya erya Qaf newabaawo eryaffe, era kubanga Qarun yaliwo ngate ne Haruna waali, kubanga fena tukimanyi nti Musa alayhi ssalaam yalinga ne Harun alayhi ssalaam nga bakola omulimu guno gwa daawa, si bwe guli? Kati ate Qarun si lyaffe, situlituuma. Sangu limbu owayo gena wa Haji Qarun wangulu awo yambuka wangulu wa Haji Qarun, eryo si lyaffe, eryaffe libeera lya Hao. Wabula ate waliyo erinnya eddala eryeta Qarun etali Qaf, eri Kaf enkalu. Qarun omu ku basomi aba Qur'an bannakinku mu kusoma Qur'an abatusooka abalongofu bamuyita Qarun. Ate eriko laamu sirra si Qarun, waye Qarun eyo naye ate tulituuma, naye tetujja kulabika wano era ebiseera ebisinga tetutera kulikoza kubanga lyayinza okufaanaga nti tetusobola kugaawula ffe bulungi. Naye nga Qarun manya gali abiri, Hau Harun ne Qarun, tutuuma Hau erya Harun, lirisi lyaffe lyaba lyabasajja abasigadde abajeemu, eryaffe liba lya Hau. Ekyo kiwedde. Naam, kakati Allah tabaraka wa taala tugamba suratul Qasas muzimu ku ssuula mu yayogerako ku nabbi Musa alayhi ssalaamu mutawalan, n'amuwanvuwako kiwanvu, kubanga Musa Allah yamwogerako nnyo mu Araf, mu suratul Araf yamwogerako kiwanvu n'amuwanvuwako nnyo ebimukwatako n'ebyafaayo bye, n'amuddamu mu Taha surati Taha n'amwogerako kiwanvu, n'amuddamu ne mu Kasasu kiwanvu. Sigambye nti mukamu yamwogerako, naye ngambye yamwogerako nga ki n'amuwanvuwako nnyo mu byafaayo bye. Essuula ezo essatu, Araf, Taha, Kasas, tulina okumanya amannya ag'essuula y'ensengeka bwezimu. Bw'oba n'ozoogera mu nsengeka tosooka ate Kasasu, ayinozaako Araf ate oyita Taha, oba obitabula. Naamu tuvanga ensengeka bwegira ki bwetambula, Araf, Taha, Kasas, kubanga Kasasu y'emu ku zino essuula ezikola ki ezisinga eno. Kasas, ekigambo Kasas kiva mu kissa, ekitegeeza mu Luganda ebyafaayo oba ebyafaayo, ekyafaayo kiba kimu kiba kyafaayo, biba bingi biba Qasas, ebyafaayo. Kati mu suratu Qasas Allah yamwogerako Musa alayhi ssalaamu n'amuwanvuwako nnyo kuvira ddala kumpi eri nga talinaa kuzaalibwa mpaka ku bimu ku byafaayo bye ebyaliwo. Kati Allah atugamba mu Qur'an mu ssuula eyo Qasas ti inna Qarun kana min qawmi Musa, omusajja ayitibwa Qarun yali mu kibiina ekya nabbi Musa, yali mbagoberezwa nabbi Musa alayhi ssalaam, abaatuulanga wasumisibwa irimu, abaatuulanga mu bifo ebijjukizibwamu eddiini n'abaako byayiga. Oyo Qarun gwe tuwulira ffenna ssaabajeemu. Naam, fabaga alayhim n'ajeema. Okusooka yi muntu muwulize mugonvu n'ajeema, kyeki kyamujeemya? Maali, mu bimu ku bikemo ebisinga okuba ebyobulabe mu duniya bye tulina oba mu bimu ku bigezo Allah byagezesa nabyo abaana Adamu ebyobulabe ye maali. Abasinga tumanyi ebigezo bya bwavu na kufiirwa na kulwaza, teri kigezo kinene nga maali, kubanga maali ensimbi omusajja bwafuna ku omuntu yenna bwafuna ku sente ekidako kuba kujeemera Allah, era teri kisinga kusula abantu mu mazambi nga nsimbi, kubanga maali bwebaawo buli kimu aba kisobola, kiki ekijja okumulema? Babeera mwami ate abakyala bayinza okumulema? Okubagula bonna ku nsituiti abagule bayinza omulema? niyono msajwa tuziraba muzari ainamu mtuwale vili jaku jaka yali seba ayo ya nila ndido alikumpi konkon ngeje vila jikabila kawala na babanga mwono nefirane inga mwono nefidalanga mwono nefasolo zimwa ni baba mwe dini na ate siwa chikaluba ni wabela mwe dini ate mmari neja Allah uinoku sabinyo Allah tabarak wa taala elimu kufigeze vinene Allah vya gesa na baba na adamu ye mali chigezo cha amani ono msajja gutwogera koyo yali omu ku basajja nkwatanga bo mudalasa za Musa alayhi salam obuzo bwava ku mali bwava ku ki ku mali emali eretira omuntu sibo kukyusa edoboozi neta niko kugira sibo ngaba gagga tacho kya manyi musenzi ni muletera okubanga abantu kati bateka mu grade walo batasula kugira nabo ngezo kiasi za wansi tacho bamutukira abatuki bakoma walo bakoma nikugira nabakumi be ni wali yuko meyo ni wadayo nga sisi alikira size mali ichu senta ambula mga chu senta ambula na mpisa zon nene zichu kila dalila mwana angu fuba anganyo Allah wanga alese mali ejibade mikwano jo jisigalinga mikwano jo embeera zisole zichu zatu chusadogo zichu sanjogira elisera sile vimu na elisera vitema atema ni wabawe visere vimu nga tuchu sula kumula ba mchia umu deko mkuru kati kati uja kumula ba sawa wezichi kati wa appointment tucha sula kumulaga mfuna hivya alwi isime zumu tazi kuwate ziti na zirezo sumanyo kubide kolo box takwa ata zizazi manyu soba bada umu nakuwa zikuwate asule wandi muwayo mtuwalo usangu na kubia ina akalimu niwe zuma nako kuwele zizazi kuwate jenade kubide kwa ntezi zumu zanayi sijitenge ila saji kutenga sijimanyi zizi kwa zizi mze sumanyi mali berimu kubigezo evi singu kubanga vya abulabi fitu uza njala bakuwe mali bas alhamdulillah nge mbele terede chiba chigezo chinene erange mali mu mazambi ge singo kusura mu ezambi lyo bwenzi ese mali yingira bwete ezambi li singo kubanga lyango nnyo ku mugagga ezambi ekyo eryo bukaba obusegu n'obono nefu Qarun omusajja gutwogera ko yali relative wa Nabi Musa alayhi salam yaino Luganda ku Nabi Musa alayhi salam yamira muina ko Luganda ba ankobe abato aba ankuba Nabi Musa alayhi salamu abamu abato bebali wazala Qarun omwami oyo fabaga alayhim najema naye kuluntaza naye matire olwemmaali Allah jiyamuwa Allah tabaraka wa taala yamuwa emmaali ndi maali gyalina ebisumuluzo byokka ebiggulawo yalinga atereka emmaali nga birina kusitula basajja betwita bakanyama abalungi leero lufuna bakanyama abawerera ddala bisumuluzo ogenda basule mali yali eterekebwa okugulawo ebisumuluzo bagulewo gyeterekebwa nazimba embiri nagula ebyokwambala ebyokwematira amajolobero cheini zino ezabakyala ezira mu bulago cheini ezibira ku mikono yenna nagula golot nga alina bakanyama batambulyaka bamukuuma wa atainahu min alkunuz twaga nti kunuz jamu kanzun kanzun twagamba bwosanga ekigambo kanzun kitegeeza bya bugagga so se kanzu bwosanga mu Quran kitegeeza bya bugagga bwosanga mu hadith kitegeeza bya bugagga so si ente kanzu eno gye twambala ene kanzu mu bwarabu si bagiyita bagiyita kamis e kanzu eno gye twambala bagiyita kamis ate olwo sibagiyita thawm kubanga bwarabu nnimi za olulimi lwabwe lugazi luwanvu naye kanzun kaf nun zai kitegeeza ekifo ebyobugagga bisobola kuba ebigagga ebyobugagga nga si kaashi nga mataka sibo kuba ebyobugagga nga bizimbe sibo kuba ebyobugagga nga kifo kirimu musenyu basimamu musenyu oba mulimu mafuta basimamu mafuta oba golodi alimu mutaka kyobugagga kyonna kyoyeta kanzun kati Qarun yali musajja nga byabugagga bisunze biggulawo nga byetaagisa okuba nti abantu bawera abakanyanyi babisitula ebisumuluzo paka abantu abali mudalasa batulanga mudalasa ya Nabi Musa alayhi salam baageza nko kumukulako da'wa nti munnaffe lwaki tukomawo lwaki ate ogenze wala nnyo mukwekuza n'okwekuntaza n'okwematiza lwaki tudda wabitaki fima ataaka Allahu ddaara al akhira nomugamba nti munnange nga Allah bwatunyumiza bino Allah byakuwadde emmaali eno Allah gyakuwadde mubonoonyezaamu ddaara al akhira ennyumba ey'enkomerero mumaali eno Allah gyakuwadde wabitaki fima ataaka Allahu fi dunya dara al akhira bino Allah byakuwadde ku dunia ebyenfuna ebyobugagga yobo kote sonu nyizemu nyumbe yenko merero emaji nga wani biyashula nga wama madalasa ama zubu badu kakubagi na nga wabu kiza kukubanga mbubuli lila nge nkula kwa ino kuba muna mbubula babuzo ino gina nutani kukubanga mkula umkola na wafuma yomba tugamba adara al-akhir adara al-faniya ensenu yoku guwao uwe nyumbe yoku guwao mutukorela adara al-bakia mutukorela ufune nyumbe yoku sigalao kuwanga adunia faniya wal-akhira bakia bwisho nechi yuku dunia cha kugwao niyate evi enko merero vyo nna ya kusigalao katibili evi okusigalirao evi gendo kusigalao luverida no luverida tubikolera mubini ate ebigwao nasimako mkatabo lumwao mwalimu badi wanise kumusajyo omu na chinku muhimbe ya gubati ya South Africa lake dube evi obukaga vyaliari na mataka mayumba gorofa mwuka jivamu tiramu yali akajitu mwukuwa mu Amerika nga eva wandi ikirabi agaba muteremu niwebikola ngeri special yiye iranga serifu yayo asolo kujovu zine uri la rusuru ya nekuba serifu asolo jise itinga wali mkompyuta nga wanajja ejamu uri la rusuru haunya nyingi ni itaniko kutokota niti ya weza wii chinga ajifuga makulu dunia yuna ya kugwa au mwufade kumahuli le umu kubasaja wavizi moto kaba na chingu eze mpaka nga Allah ya mtu teda nyingi mwuka yari ya kajireta iranga ya genti kuruno tira mina kumsinga iranga abako ni mwuka eze mpaka wa gamba ntiti utiwa filamu aksidenti mwuka ye mpaka temba mwukufa deriva balewa vila munda temuli uwensi bajibaji suwa mupa ipo angola yinyenu na wa nina umu kubasaja umu kwe na uda nyumia nchiba na abalabi abadde wabwiro abalaba ya seo msaji ali munda yadda zali mukuba jirengere jiagenzo kuduka na aselera kati mwuka ni mukuba kati hati mwuka kubwa ngeduka yu neokubo mwuka ina kuyingira munda na ita munda kwa mwumu tuwegu na agena kukuba kuguli dereva munda wina ulidevu kumwe ya dada tunimiza au kati kumisida jebe duko mwuka mwuku yu mwutwe nga very well bani mwuse na emulated mwuku nunebina kuyingira yu bagi ndo kujanga yatu sidi wa Allah tabaraka wa ta'ala mimu dunia abane abasajja ba Qarun bamganti munaye bino Allah byakuwadde mali byakuwadde mwabokolerera ate bile bya akhira wabitazu fima ataka Allahu daral akhira bino Allah byakuwadde byensi kuno mwabono nyiza akhira amaguru ga malamu agu gubutambuzo nyizemu akhira mikono je miramu ya jamasu ga galaba gubuntu kozeso nyizemu akhira ulamu butagenda kugwao wala tansa nasibaka mina dunia niyati wila bila mugabogo mu dunia kachinga Allah bakuwa deku mali ukwambala kungoye nunji tukira vila atuna usigala mbuzina nga Allah bakuwa deku mali ukuzimba kunyumbe nunji tukira vila atuna usigala mkasisira naam ukumante uvira mungi mbira atira nga nunji alhamdulillah so siganti hanzi ndiku akhira wala tansa nasibaka mina dunia tuwira vila mugabogo mbulamu kunowensi Allah tabaraka wa ta'ala wabakuwadi banneba muko wola uwasuko muko wola kala inama utituhu ala ilmin indi jibaku muko wola mtuka na umute gizante mali jori nasibu Allah ya kuwampe siyo Allah ya jikuwa zika etigambo mali murwarabu summi ya almalu bilmali li anaha tamilu min shaksin ila shaksin akhar emali eyitibwa mali mu Yorabu kubanga ebere jjulukuka okuva ku muntu okugenda ku mulala kivula omuwarabu agiyita mali kubanga emaala naizo okukyalako ewe emyaka egyena niye ate bwekituuka nti kati kusitula kukyalukuka ne bw'okola eki ebiri wansi byonna wansi w'enjuba wane ba ekyalukuka almaalu tamim emaali ejjulukuka tebeera awo nti baasi baziteba baamala nedda omuwarabu agiyita mali lwa nsonga ki lwakuba ejjulukuka nnyo tebeera mu kifo eki ekyalabu kyazi liannaha tamilu min shakhsin ila shakhsin akhar naam nza okuba naye emyaka kumi bwebeera nejja newesika busisi capati eba ejja wuwo buli kyokwatako ebeeyingira ki nebatunda ennyaanya ebeeyingira buyingizi kisajja ngu atunda ennyaanya yazimba egolofa eyo alibalimba bakuba mu bantu bubazaabo omunyaanya najjamu egolofa kisoboka nti nemukono gwange yali avuga motoka kati yanyumiza nga yatandika kusika chapati yafuna omuvubuka namuwa sente asike chapati namugaba kanakoeta singi lukumi owiki kekasanvu sio buli katiwaga nawa n'omulala namugaba leta lukumi buli onaku kati muwiki emu afuna siku munya nagenda paka wetuka mbantu kumi abantu kumi nga buli omu buli kanaku alikotinga singi lukumi siku emutwalo buli kanaku wiki ziba sente meka okakana omwezi sente meka naam bwatyo kakana katavuga motoka buziba zina emmaali eba ejja buli kyokwatako egiraki ejjabuzi naye ati weba ekyalukuka buli wogezaako okukwata oba ogitemera ate empenda ndala zigitwale kubanga oliyinza omusanga nga alina bizinesi atunda tugambe atunda amasimu agenda okulaba kapita takyatereera naga tutunde kapoloti kegindi twongere muki jjuma eri poloti gyatunda teddawo olwo ng'ayongera kutema mpenda ng'atunda poloti ng'aleeta wano mu masimu epoloti egenze nga batambuza agenda okulaba era ziyatunda mu poloti ziggwawo n'ennyumba y'emmengo tugitunde olwo agenda n'afunda nga naye agitunda ng'aleeta wano mu masimu nga bazanyisa nga nazo ziggwawo katukoze tutemuuka naye yandibadde egenda tusigaze enju eri gyetusulamu nga limuuka agitunda olwo afunda kubanga tayimu yakukyalukuka kugenda walala tayimu eweddewo wonna bwogezaako okukwata ate weegera kutema mpenda zigira ki zigimalirawo ddala okakkana nga n'ennyumba gy'alimu bagibanja yeewola n'agisingayo yensonga lwaki eyitibwa maali naam yensonga lwaki eyitibwa ki yatumibwa maali kubanga tenywera tebakulimbanga mbu nze gwewaginyweza ejja kukyalukuka bajjajja ne bajjajja mbu twagisikira kuva ku bajjajja ne bajjajja kati Qaruni bamugamba nti emaali allah yagikuwa yakwazika munjazika essebo esaayo ntiwa innama utituhu ala ilmin indi emaali eyo nagifuna mu kukukitanya kwange muiri mu magezi gange munagitetenkanyiza nengifuna ku lwange tungamba nti waliyo yajimpa waliyo yajinjazika nedda awala yalamu anna allaha kad ahlaka min qablihi ngaalinga atakimanyi nti allah tabaraka wataala waliwo byeyazikiriza abamusookawo bali bamusinga man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jamaa abaali bamusinga amaanyi era nabaali bamusinga okukuŋŋaanya emaali jamaa kigeza kukuŋŋaanya ki okukuŋŋaanya emaali ennyingi mubo ku allah byeyazikiriza abamusookawo abali abaamaanyi ennyo waliwo abasajja abayitibanga ba ad wa ila adin akhahum huda baadi allah batumamu muganda waabwe wudu ne bajeema baali basajja b'amaanyi wa ila thamudan akhahum saaliha ne basamudu allah batumamu nabi saleh alaihi ssalam nabo baali basajja b'amaanyi ne bona allah tabaraka wataala yabazikiriza baali basajja bansimbi Qaruni yeematira alaba ayina emaali nyingi ayina amaanyi ayina bakanyama bamukuuma tagambwako tosobola kumusemberera ye nga alowooza nti musajja w'amaanyi ye nga waliyo allah byeyazikiriza baadi bathamud mu mambuka ga saudi arabia waliyo ebyasigalira by'abaami abo ebyasigalira tubimanyi ebyasigalira mubitegedde ebimu kubaali bakozesa tugambe kati ngaesowaani oba ekikopo mu mambuka mu saudi arabia gyebiri saidi za tabuk ne mu otewaligazwa mu otanigazwa tabuk naye mubimu kubyewuunyisa ekikopo bikopo bikyaliyo era omukuba dokitori yalazimusa naga nti fetuwana ne tekinologi situlina tekinologi waamu bwebanga omusajja yakola ekikopo mu myaka teri agimanyi obungi okujjako allah nga nakati kikyaliwo kati mugamba nti tulina tekinologi ekikopo omusajja kikola mu lwazi kigenda kulagawa enkuba ne bwetonnya terina kyekijjako omusajja ne bwegwaka tegulina kyegwekikolako kyagwawo bubimusenyu wekyasigala naye nga mubyewuunyisa ennyo nga gwe okutunda mu kikopo ekyo munda kikwetaagisa okusaako eddaala olinye oleka olingize munda waakyo bw'oti era nabbi yatugaana okugendayo n'oseka kubanga allah ayinza okufuula ng'abo eyabafuula abanyini baaba abikola ebyasigalira byabwe baali basajja ng'olwazi alusokola nga bw'osokola omugaati nga allah baatunyuza mu quran mubakola ebikopo ebyo mubanyweranga naye bonna amaanyi gye gaakuma okuba amangi n'obujeemu gye bwakuma okuba obungi ne allah tabaraka wataala ng'akitunyiza ku Qaruni n'atugamba nti yali ng'atakimanyi nti waliwo bye twamuzikiriza ab'emirembe gyasookawo man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jamaa abali amusingeryanyi abali amusingo kunganya emali nyingi nibo natwa bazikiriza fa kharaja ala qaumihi fi zinati Allah tuga mu Qur'an waddakao fa kharaja ala qaumihi fi zinati unakum unaku muzimu kuyidi zaabwe ate ide bali bajikoleranga wali kumpi wali olubirirwe kumpi no rubiri kati yagira bonna amaze okugwayo batudde entende najjagulawo geti naafuluma yonga yambadde ebyokwewunda byonna ajjudde abamu abavuka bagambu nga yeeserese amagandula zaabu yenna yeeserese bulungi yayambadde bulungi aggumidde anyumye naavayo nga akaada atatambula agoma ngeri omugagga waatambula yeekulumbaza yeekuza fakharaja ala qaumihi fi zinati bali kuyidi yawe batudde bonna bali awo wamu naatayiminga nga amaaso gonna gali ku geeti ye najja afulumajo qala alladhina abamu kubaaliwo nibagamba abataliko okubanga beegomba okuba nti Allah tabaraka wa taala naye abawa emmaali nga gye yawa akasajja ako n'okubawa obulamu nga Allah bwe yawa akasajja ako wa Qaaruni beegomba okubanunulira engeri gy'ayambadde ng'anyumye yayambadde engoye ziri special ninanga engoye zinga ziba special za njawulo era mu sheria tutukiza okwambala olugoye baluta libaso shuhura nga golugoye olukole olulwo nga era tekikkirizibwa ye nno omukuluzi yateekangako وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون bana bali begomba gomba nga bali muyiba nga bamukuna kuwala nga begombe kubati niba kuna kubula mubu emali yenkani dawo bana bayina ko eri musharii abayina ku elimu ya sharia okubayi wallahi ne elimu ya sharia shikulu nyo kubanga bana bayina elimu ya sharia bamutunuliranga ngabote begomba era nga tumamina mucha muetaga bwaulira bannabwe nga bali mukwegomba obula obufanagana bwe butyo yobaga nti wapi wabula empereza Allah tabaraka wa taala zisinge zigwawo ثواب الله خير الثواب هنا بمعنى الجنه اتجambo ثواب مؤينو غالبا تجيزام الجنه الجنه يا الله تبارك وتعالى يسينغي بيو بيمو يغومبا علم يلم يا شريعه يغندا ولا نيو كوبانغا يكوكولمبرا العلم يقود والجهل يسوق علم يكوكولمبرا نيكولاغا نيكوتانغازا انتي توينجيراو autokirizwa kugenda au autoyimirirawo kubanga ekulembedde ekulaga nekumulisiza niyate obutaba na elimu oba kuvuga buvuzi oba muli bavuga ne batwala muno kubanga lwaki olina elimu ogudde mu haramu ogudde makuruhu ogudde mu bisi byonna kubanga tumanyi kyakola naam Imam Malik bin Anas imamu enzala ye Madina yazaliwa mwaka 94 oluvanyuma lw'okusenguka kwa nabi sallallahu alaihi wasallama mu kibuga ekye Madina yagamba nti al ilmu nur oba al ilmu nurullah irimu kitangala kya Allah tabaraka wa taala nzala ye Madina imamu wakubiri irimu kitangala kya Allah al ilmu nurullah irimu kitangala kya Allah yali abigamba imamu Shafii Muhammad bin Idris nzala ye Makka mwaka gw'ekikumi ataano oluvanyuma lw'okusenguka kwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irimu kitangala kya Allah al ilmu nurullah wa nurullah la yu'ta al as ekitangala kya Allah takiwa mujemu wabona osoma irimu ebyobujemu soko biveeke bukaba busegu bwononefu soko biteeke ku mabbali bono bigatika irimu ng'ekwatamu ebyayo ng'etambula tujja kutuulawo kasera kutanda n'obigatika gatika mbu ateno irimu ateno maasu mazambi ateno irimu ateno bujemu ateno irimu irimu ezingako buzinzi byayo nga ye yetambulira buli ogenda okuyimuka mu bantu okubyogera nga bipaapaala byotagala biti naam kati abalinako erimu abaali batudde mu lukuŋŋaana olwo ne bawulira bannaabwe nga beegomba omusajja omwononefu yajemera Allah tabaraka wa taala ne babategeeza nti wapi bannange thawabu llahi khairun liman amana wa amila saaliha ولا يلقاها الا الصابرون اجنه الله تبارك وتعالى يويو يكا اكيريذا ناكوله ميرمي ميرونجي اتينجه تشيتوكواكو اوكوجاكا باغومي كيريزا زباته زيري بوسا قارون روكوانت ياسوكو بجيمو نوبونو نيفو الله تبارك وتعالى ناموليتيرو كوانت يامو اتاكاليامو ميرا
fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard Allah tabaraka wa taala yamudde takirimumira ne byobugagga bina amayombage byonna byobugagga byalina tewaisiga nti wabino bisigalewo abalala bajiba byetwalira abasigadde wabalamu byonna nakkali nabyo mutaka na binategeeza sallallahu alayhi wa sallama wa huwa yatajaljal al-an ila qiyami saa n'olwairo zikyatwaza kyakkirira akkirira mpaka ekiyama ekiyimirirawo wahuwa yatajaljal al-an ila qiyami saa nakati akyaserengeta mpaka ekiyama ekiyimirirawo wabula tusoma mu byafaayo bakanyama tebagenda aa bano baheve weiti bano simanyi kanyama bawunsa nao bali basitula ebimaali bino ebisumuluzo ebigulena bakuuma abakanyama ate bo tebagenda bobasigalawo nam wa asbaha alladhina tamannau makanahu bil amsi yaqulun kati bano ate jjukira baali bamwegomba luli nga balaba musajja wa masha allah ensi yonna emumanyi amanyikiddwa mugagga alabika bulungi yeegombesa mbw'oba omutunuddeko embeera ze ne batandika ate okubanga bejjusa yagaa nti allah alhamdulillah allah tusaasire nti tuwona allah tabaraka wa taala agaba riziki n'agabira ebyengero yenna gw'aba ayagadde mu baddu be kubanga omusajja beewuunya nnyo okulaba tiyayaayaana n'akwata nga lwakwata wakkirira bukkiriza ate nno kyekyabomoka bubomonsi nga bulaba ekizimbu ekinakukayo ne kijja kigwa wansi mpola yakka mpola nnyo mpola nnyo 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 siga nti weyali alinye wamenyeka n'agwayo nedda yayimira obwata agena okulaba wakka n'asitula ebigera dde wala wakka n'agwata eno lwalinye wakka busi n'alaajana n'aweereza emikono bamusike nga wagenda bugenzi waki wakka mpola nga abantu abafiira mu lyato eritandisa okunywa amazzi kubanga bafa balaba ligenda lika mpola nga balaba ne likka nga balaba naye nga tiwali wakulaga mpaka weligeerayo bwato Qarun laanatullahi alayhi bwe yali ne nabi Musa alayhi salaamu yali musajja mubi nnyo ku nabi Musa alayhi salaamu kubanga oluvannyuma yatandika okubanga amuweereza ebigambo n'okuba nti agezaako okumulemesa daawa era mu bimu bye yamukolera Qarun laanatullahi alayhi yamugulira akaana akakyala kamalaaya kagende kamuswazi rumu ng'ali ku mimbali ng'alina by'anyonnyola abantu ng'otusoma mu Isiraeliyaati na na Isiraeliyaati zezimu ku byafaayo ebyaliwo mu babanu Isiraeri bazira Isiraeliyaati ebimu ku byaliwo mu babanu Isiraeri ebyafaayo ebyagwangawo omubaka sallallahu alaihi wasallama yatugaana okubirimbisa ate n'atugaana obbikakasa na nabbi yatugaana sallallahu alaihi wasallama okubiwakanya tiyali kyabulimba ani atugaana obbikakasa tubitwalira nga bibabize wekiba nga kiriko obujulizi mu Qur'an oba mu ahadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallama ekyo tukinywerezaawo kubanga ate Qur'an teriwo kubuusabuusa oba hadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallama bwekijja buzi mu Isiraeliyaati mu byafaayo waliwo banu Isiraeri kino nekino nekino tukirekaawo bwetutyo netukitwaliraawo kati mu Isiraeliyaati bagamba nti akasajja ako kaagula malaaya kamutuma agende alebe nga Musa ali mukunyonyola abantu batye Allah bave mu buseegu bwenonefu kamukubeko egambo na agenda nga Musa alayhi salaamu ayimiridde aliko byannyonnyola abantu kutya Allah tabaraka wa taala ne kanyigawo egambo nti oyogera ki ng'ekiro twalikoze bwetu ne bwetu naawe oyo gwomulaba oyo yadde nange ekiro kasharumuta sheitaani kajawo kogira ebigambo ebifaanagana bwebityo ne Musa alayhi salaam nga yewe yali nabbi wa Allah tabaraka wa taala nga alina hikima nina magezi nga Allah watugamba mu Bakara waman utiya alhikimata fakad utiya khairan kathira hikima kyeki kwe kuteeka ekintu ekiraga mu kiseera kyakyo mu kifo kyakyo n'omanya nti kati wano weetaagamu kibooko nate n'omanya nti wano teweetaaga kibooko wadde ate abalala balaba nti weetaagawo kibooko n'otaziteekawo nonya nti ate ebiseera bino byetaaga kino nakino nekyo ekibaita amagezi allah tabaraka wa taala okukuwa amagezi ag'ekika ekyo ye Musa alayhi salaamu tiyamufaako yayogera nnyonnyola bwekamuddamu wali bwannyonnyola bwekamuddamu wali naye oluvannyuma allah tabaraka wa taala ate n'akaswaza ninaka sinka na tena nivamu sanga kenyini nga kari ne karo nga tiba genda masu na kutesa kubanga te dido yalie ganyo kuita mu mbademba teke teke dibi endala kademu kakole dibi endale ne itamu kubanga yafa Musa te yakanyega na habari wote baishu wala angachi kuru bama yantona inavyo anonya kunabi wa Allah tabaraka wa taala kubanga itumulabide tumusubira mu bigambo bifanagana webitu kari yalimulabi nyo wa nabi Musa alayhi salamu ichafayo bwishito mbufunzo bwishitalo nga tugeziza kuchifunza funza mchi umba umba bwishifana na tuiga muchi mwimu kwe tusingira dalo kuhiga jukatisawa zini olimu dalasa sivo oji oruso ujiraza ni banga ujimudemu wa kasera nyejuki antimari beriba angeze mwimu vikula ganga anti ufunyo obuzivu kukujidu kamu hala yobude sulina katinino kugende mumbaso kiri alinge motoka wadu watu gende gwint ati mali ya ze tunu kubalansi nge bitabu kukini kubalansi nge bitabu sina budde bugina mdalasa Karun tugame muntani kwa nti inna Karun kana min kawmi Musa yali mchibini nache mdalu suzinga matula katuhuzufu hafa kuchi mali kuwera kasaya fune mali na aweza nafuka binojo tacha inafusele vyo aliri kukulia vya safa kuchaka langomuza mbya darusu e mali chikemu mwikeme vizi wenye utamanyi abantu vya isaka amaso chavulabi tuchusanga njogera emikuwa ntujitanikango jigredinga takari atelizo kilasi mna unavao mbroku we mali kari atula yaba notucha ntibacha kujamu baga gavani nangi bajo kumisha janga wasanga ntusizabu nabukachere pena kujiba sangira wa sajjaba kuruwa baga girai batudemu dilo yangi neda sebu mchafa hecho mbiyo tuso kila dalo kuhiga emali cheshimu kubintu hevi jira dalo mtu kudini maji chumala Allah tabara kwa tatu ganti wabalaunahum bilhasanati wa sayiati Allah wasajja wabani Israeli ya wagezisa nga wagezisa ati mvirunji venyini wafu njini wagezika mwe vigezo atina hevi vina vunga mwe vigezo kati emali cheshimu kubintu hevi runji ni atina cho chigezo mvigezo hevi amanyi nivinzo kujo mwanadamu kudini nga majiza nichafayo nivuko kubiafayo limaa jenu jitogira kubarilo tichari wami banga pamvu chanyi niziwa umu kuba mashese mu Saudi Arabia kuzimu kuredio etuwa idhatul Qur'an al-Karim min mamlaka tulabiyati Saudiya ledia Qur'an yako Qur'an na hadithi na misomo yoka Qur'an yako Qur'an hadithi yako hadithi tafsiri yabu tambulira kwevyo niba ishoko mela nyumya na nichi uliza kuredio na ganti abamu banga si mabega nyo nyaka angama kumi atane mabega msi ya wawo amsajja abamu Allah tabaa amsajja Allah wagisa ni chigezo cha senti mchala ainabba no mwana umewaka na babavu tabaina senti nige babere balidanya katari wabiranga balinga wajizechi baliranya akatale katinga mbantu anabajjanga mukutunda mukatale luso budi babazibanga ko nebatasula kudda yo ngabali nokunonya okusula kati batyango basuza juke omuntu azina mukatale ne mayi naji na nigwao bo babiranga ne cash sibya sibya lero nchi zili mu banka cash abao nga musuza ina cash we babasuza nga abantu nga ina cash kati mukusuza abantu waliwo omuntu omusajji yaddingananga okusula nga yibuli wajja asulao kati nafuka wa mukwano je bali nenga banaku ni mugagga kwa kushikemo cha mali naam kati umchara na hiti chiteso jimwami tuwanga lidebanga dene mwavu msajwe uruwajia wanabane sentence ufuwache tumuta nishusigaze sentence wakati ukei vali uwa satu umchara umwami na umtabani wa umtabani akuze kuze mwana yafu senga msajja kwa mgenyu wa yajanga wafu senga msenge chimuna umtabani ngabanyu mnya elongo mgenyu yafubanga nyo kuwo muge omvubu kona kumageza ya gokola business aje family mwavu vyo mge nyo weya janga banyo miangai chilo naam kato mwami yali mnasa janga yali mkudeni na gana shaitan mchalo mfukide shaitan sisobula nzira chumu msa jambo lwe mwavu wachi tuvile mwavu paka tulifa sisobula kato mchalo nagina nga amudi ngana nga amudi ngana nga amudi ngana tele chitonde cha amanyi nga mshara nubunafu wabuo mwumuli amanyi kuwanga kuwangula mvigambo akuwanguza vigambo vigonda mwilio kubo kula nukulega maso simanyi bodete yevi mkwata ko yevi gambo vye vitono tuno mwaku wangu lija na kubonza na kuteka wali mpaka umichara uyagonza umami na mga natikati nzikiriza ni kati mtu kwa zetu ya diru misho ntuji kufula tutia ya katibu wabaya iwa sechiro tujagira tumutumule tumutuali mudungu tumuziki tutisigazi mbayata nane atutegea nchikali kato kuwanti omge nyono weli jangetio wanyumi anga naka tabani tabani wawe kati ukuforo wanyumi omfufu kana hapa kubulitiku naja kubomu genyi wale banyumize wamu tumukunyumia mbozi nigwe nyama kere nda nivanyumia nivalu wawo otule tubo omfufu komu to omge nyamu gana tidayo kubulitiku wata ulida kati omge nyachuso obulidi kwangwa katilikari kafunda ina aga kandikeko mbubu kono kangende kububu ina agenda yewa kekuliati ya kuhu yuweda akora msana liyo na na yewa kakuwa mtabani ah tulonga tukasa nga yu tutwala katuwe vajja wakenda kuliri wa mugenyi nga bate mula nga vajja kumaiti nga vajji tuwala mudu nga vajji zika katumukuda waga ntinge kitukoye tuwe vake kwanga sente tumazo zifuna tutuwa kukachi tuja kubale nkira sente zafe tuchakale kato mgenye ina kukera agende ngera bulijewe shari inga ya kera anga nyo wanga wa suranga msuro kwa buzige kajia kutambula na sente mkubo ate sente nyingi ate ababibi nachi shahangala asule kumachaa kere agende iye vazu kusanti ya bange njagala kugenda njiba sivula umami yeo lukulele haba mugumu ya tunuli omgenye wati nyeri sunga tamu nyega nyele na roza chika ujotu suzo wamo jino bachichi kati kwa tunuli na nyo umugenyi na amagize ga mugwa kuna mugaha hai wai mga tutegele chicho vadechi mga tanyega kati ya ita buisi mchala mchala wina avayo yo mchala wia tunula kogwa hati ya guwao vichigao kato mwami tia nyega msa jono na jaya yensuroye yesuka na agina mchisenge na akevera na avayo na jaya yensuroye agina jaya majiti hii umudu kai kwa atambulida suroye ningo mwami umugenyi agalo kusivula alimutayi mwude bumulese tate gaya chishi yenda mmasu kutuwelevo lia simbu dagira nina kwa te jiji na mkuvedele kukula kusajia yikula ambuzo wangi chichi agano kujayo maiti nga mtabaniwe umgenya mbuza nchi wangi vino vichivyo mkula nga sita gaya chikina mmasu na mgamba nchi almal imali yale sebi no nzeke nini nenzi tomwana wange miaka jigenze chusubira kufuna mulala yo mufuna yitu kadi ngone miaka jaba datu semu na mbuza cha zi chitia na mwurida kesa yona ti yali mchala uyo ya ita magizu gano negano negano sifuro kufuna ibi mali kire tisinga kwa gala mali inga bachala ya mkwezi sani vya tandi koza sifuro kulachi ninga ni mali jano nye njini chikemo homugenyi yiki ya sala uo kuwanga ya lava ngu umwana guvase kuda yu kumuza lava mfune cheta geni hapi nilangaa vili atinga uwe njini bakutuse na gante mali yu nanga uwe najitunze mkatale ya mwe silaje njilaza yekani nenda la kanzire yu nari ya kweju imali ya mwe yu nasi na chentuwa la niba mga nchitusha ya gara mali tuwa gara mwana imali yu tuwale suwa gara tuwale imali yu kuwanga umwana uwe ntukina kumuda mwe ala tu umwana uwe yemi yako jira tukadi tukutusi nyangu mwana luwa katuwa kumina mnana wabili ya wali yye katuwa anakula diya demu watu kwe mjiru nga ngafi datu cha aliwano kudunia munga nchi mali yo jira chi tuwala nina waga imangi nangi mali sinaji nji tuwala kati imali nesigalanga oruveri la yeba chikemo mkujino onya chikemo katu atuwa jino onye nzo tuyanyi omenye sojifunye yingi de ati nilio kwezuka kuwe chikemo ate naam kumanga panu ulawe ngeje vajino nyamu kati umusaja tusino jiva gavira jiva wadi susi nga tulivu amu nyonyola chifu nange wabu tulivu vitu wea ya surubawa nebu wate tenka ini waki kitanye wajifune mkubo lio na kati ataji wadi ati cha bagasa ati na ili ati tena makuru kati karun watu nebu ya fune mali ati na yolo jifuna nefu kachikemo kare mali kweto enonya yayo chikemo atuma zo jifuna uso jifunyo jifunyo na muhalali soko kuingira muhalali mwenyini notu ya na ngaba nafa bagenda muzira naba kubana nyongu gana ajirati ya na mima loku yingireti na ajifuna mutanu ze kari atina alio katunga nubu zivu wulala wamanyi obutama nyina luli walinga adaji nonya barakallahu fikum wa jazakum allahu khair imali boyecho boyefana na uruvere la iyo terina temanyi musenzi mvoli muna dini mvoli mtuze wadala sanyo naye olina okubanga ogitunuliranga nnyo mu ntunulira ey'enjawulo.
Tegedde
erinnya lyeryo lye lyali lyerimu eri oba bwe yagenda n'abula n'ajeema ne bamuwa eddala erinnya lyerimu eryali nga limuyitibwa era tugenda amanya yayitibwanga Qarun fe tetuli tuuma abasiraamu siryaffe fe tetuuma Harun erya Hau niye waliwo omulyango baabun fi taghayiri l asma omulyango gw'okukyusa amannya singa tukisanga erinnya litumye omuntu bbi na teyinza kuba omusajja mukulu nabbi wali omusajja yajjanga nga bamuta abal hakam taata w'abalamuzi na oba saabalamuzi nambuuza lwaki gwe erinnya lyeryo naga nti inna qaumi idha akhtalafu fi shei abantu b'ekibiina kyange erigyembeera mu kikyalo bwe baawukana ne bafuna obutakkaanya atawuni fahkamtu bainahum bajja gyendi ne mbalamula ne basiima bansiima mu kulamula kwange kati ne bampa erinnya eryo nabbi namuuza nti olina ku baana namugaa nina shuraihu muslim abdallah nabbi namuuza nti faman akbaruhum ani asinga obukulu kagamba nti shuraihu nabbi namugaa nti ofunayo gwe aba shuraihu tata shuraihu kubanga liri erinnya lyeweetaddeko lya allah allah ye hakam yesaabalamuzi so sigwe nalimugjako n'amutuuma eddala nam katikikizibwa okugjako amannya singa gabanga ate era kikkirizibwa okuba nti erinnya tuliveeko ne tulisuula singa tusanga nga siddungi obanga nyiiriyo abuze kati nga Qarun bwe yabula n'agenda n'erinnya lye ne ligobebwa kyetulikomyawo na wadde luli ate yalirina ng'ate ali eno waffe naye ebikola bye yakola n'okuba nti yagenda bwatyo n'okuba nti omu ku basajja abayogerako
mukara al aya amma baad assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu matenda malungi amajivu ga allah tabaraka wataala w'ekitiibwa tumusaba allah atuwe obulungi obuli mu duniya atukingiriza obubi obugirimu atutaasa ebikemo byayo bye tulaba ebingi ebitukanulidde amaaso bwe tuzze tutambula nabo mu misomo gyaffe tuli ku nabbi Musa alaihi ssalaamu bwe twayogerako ebimu ku bimukwatako ebirina okumanyibwa buli omu nitugamba nti nabbi Musa alaihi ssalaamu mu bimu ku byenkizo byalina yeyasinga okwogerwako ennyo mu Qur'an erinnya lya Musa lye lyasinga amannya g'abannabbi bonna okwogerwako mu Qur'an ekyokubiri nitugamba nti nabbi Musa mu bimu ku byalina ebyenkizo mu bannabbi bonna yeyasinga okwogera ne Allah we abalala basinga abannabbi abalala allah yabatumiranga malayika Jibril alaihi ssalaamu ne Musa yamutumira naye ate ye emirundi yayogerako ne allah we tabaraka wataala yasinga bannabbi bonna tuze tulabe ebimu ku bikwata ku nabbi Musa alaihi ssalaamu naye olwaleero twagadde tulabe Musa alaihi ssalaamu mu Bakara mu suratu lbakara mukumu mu bimu ku byafaayo ebyamanyikwa ku Musa ekyafaayo kye kiri mu suratu lbakara ekyaleetera n'essuula eyo gituuma bakara ekyafaayo kye kigamba nti wa idh qaala Musa liqaumihi inna allaha ya'murukum an tadbahu bakara nasuna kugenda mu maaso olunaku olwessande tukimanye nti tuba lunaku lwakusoma si lwakubuulira ebintu ebyo byanjawulo okusoma kirala n'okubuulira kirala okusoma kyetagisamu ekkalaamu n'ekitabu era okusoma kutwala obudde kuba tuwandiika n'okwetegereza n'okukkaatiriza so mu kubuulira omusomesa omubuuliza abaabuulira abaayanguyiriza ngeri eddoboozi lyakutuba si lye erisomesa kuba nakinko bamanyi ebigambo obulungi nti allah mukabuli mulimu ebibonerezo allah agenda tubonereza mwaliyo ebibuuzo abalaika bagenda kubuuza ebibuuzo olina okwetegekera mwesibire entanda katosobola kuleeta ddoboozi eri mukusomesa kubanga yagenda kubiwandiika naye manya nti ku sande ngenda kukola ki kusoma kikubaga nti kusoma kiba kitagisa ekkalaamu n'ekitabu kiba kitagisa ekkalaamu n'ekitabu kakati nga tuzzeeyo ku nsonga yaffe allah tabaraka wataala atunyumiza Musa alaihi ssalaamu mu suratu lbakara bakara erinnya essuula eryo yatunula bakara olw'okuba nti mulimu ekyafaayo eky'ente bakara kitegeeza ente enkyala
ente enkazi jibaita bakara ensaji jibajita thawu thawu wawu ra tuandika tugani nti bakara sigizi ente enchara na kuwa fitu wafu atafawasi nga bama nyimu wala kubwa kutuma nti bakara shitegeza chichi nte nyinga bakara shitegeza nte enchara ensajja jibaita thawuru thawu wawu ra nga mubimu evi enkizo suwa tulubakarata derina yisule singo buwambo mkuru'an il-karim yisinga yu buwambo mkuru'an ikwada chifo cha kubiri mwuse ngeka kubanga al-fatiha yisoka surat al-fatiha yisoka bakara ni kwa techo kubiri ama mbalu uzanti bakara yisoka atuba al-fatiha ni wajiteka wa nzinawi surat al-bakara ina aya bibiri chinana mukaga obunene buwayo tuwainti suwari yosura ndara yu nina aizu yina aya vili chinana mukaga ya kila madina kubanga fini sule za kile maka neza kile madina ne bakara ya kila madina ili mwama teka manjiko Allah tabaraka wa taala gya yatuko gya vitume nyira nga mugamu kumateka gya kona ko mulimu asuyam ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumu siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun teka lyo kusiba nimira mweteka ila talaq talaq marratan paka ayizikuma nimira mama teka malamanje kuandike banja ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin paka ayizikuma namateka malamanje nyo agali mu suratul baqara ebitendo byayo mbaka sallallahu alayhi wa sallama byajitenda nabyo baganti iqra'u surata al-baqara fa inna akhdhaha baraka wa tarkuha khasra musomenga nyo suratul baqara mudisomenga nyo kubanga kujye kwatako ofune nikisa mutwe alhamdulillah obasode kusomanga ko somamu wa tarkuha khasra wa la yastati'uha al-baqara ati kujireka obufa faganirwa era wala yastati'u hal baqala ebichamu tibijisobola ai asihir edogo edogo tisura kwimalikira mu nyumba esoma mu bakara oba mu kifo osome sura iyo al baqara tisura kubanga yesan yom baka sallallahu alayhi wasallama naga la tajalu buyuta kumkubura timfula manyumba gamwe ngali ngali imbo kyera tegeza ki kusomerenga mu Qur'an kubanga mulimbo tewakizwa kusomera Qur'an naam mufute mufula mayumba gamwe ngeri febizi kwamu inna shaytana yafiru minal bayta alladhi tuqra'u fiha surat al-baqara kubanga shaytani yedduka emisinde okuva mu nyumba omusomebwa sura eno eya baqara naam wa idh qala musa liqaumihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara mujukira kasera ko Musa yagambira ekibinaache abantu bekibinaache ti Allah tabaraka wa taala bagira kusala nsoro ekibwente naam ufunze mu suratul baqara tinda jifunza bwetu ufunze bwayo nengereke ebigambo bingi nyo 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 yisule singo bwanvu mu Qur'an atenge sule singo obutono eyitibwa suratul kauthara isinda yo butono singa yo bwanvu al-baqara simba yo butono kauthara ate mu baqara ni mbamwe kitene ekirala obwe kitende ekirala esule ekirina mwemuli aya esinga obuwanvu mwela mkuru'an yitibwa aya tudaini aya kwata kubyokuba nti muandika nga muola nganye waba wu kuola muandike susi kuola buzo liyo muza inzo kuchete na ganzi tumfula ngako ugina kukumukulati wallahi nzo tumfula ngako uuza nino kula ila chikulu nini na vegana tuwali kujuli zuti wa mwanti mwa wandika hati Allah tabaraka wa taala na atulagida musuleyo kubanga tuwa wandika